Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння пятница 9 кастрычніка, у Менску 7 гадзінаў раніцы, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Добрай раніцы. Радио Свабода у жывым эфіры на працягу бліжэйшай гадзіны. У нас беларуская замежная інфармацыя, перадачы 100 адрасоў Свабоды і Барды Свабоды. Сёнішні госць ранішняга эфіру – рэжысер кінадакументаліст, публіцыст Уладзімір Халіп. А пачынаем мы з агляду міжнародных падзеяў. У студыі Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Еўрапейскія і амерыканскія дыпламаты накіроўваюцца ў Боснію і Герцагавіну з мэтай паспрабаваць улагодзіць супярэчнасці паміж канфліктуючымі бакамі. Рэспубліка падзяляецца на харвацка-мусульманскую федэрацыю і сепаратысцкую рэспубліку сербскую з часоў грамадзянскай вайны ў былой Югаславіі. Белы дом звярнуў увагу сусветнай супольнасці на розніцу паміж талібан і аль-каідай, падкрэсліўшы, што талібы не ўяўляюць сабой такую пагрозу, як аль-каіда. У Вашынгтоне працягваюцца кансультацыі прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з адчольнікамі сілавых ведамстваў у рамках перагляду сваёй стратэгіі ў Афганістане і Пакістане. Сёння ў малдаўскай сталіцы пачынае працу саміт лідараў СНД, у якім прымае ўдзел і Аляксандр Лукашэнка. Лідары шэрагу сярэднеазіяцкіх краінаў адмовіліся ад удзелу. Казахстан, Таджыкістан, Туркменістан і Узбекістан паслалі дэлегацыі ніжэйшага ўзроўню. Напярэдадні ў Кішынёве адбылася сустрэча лідараў Арменіі і Азербайджану. Прэзідэнт Арменіі Сэр Саркісян і Азербайджану Ільхам Аліеў правялі перамовы аб мірным урэгуляванні пытання Нагорнага Карабаху. Армянска-азербайджанскі ваенны канфлікт таксама паслужыў прычынай разрыву дыпламатычных зносінаў паміж Арменіяй і Турэччынай. Працэс нармалізацыі стасункаў пачаўся толькі сёлета. Заўтра ў швейцарскім Цюрыху мае прайсці ўрачыстая цырымонія падпісання турэцка-армянскага пагаднення аб узнаўленні дыпламатычных сувязяў. Генеральны сакратар НАТО ААН асудзіў учорашні кабульскі тэракт. Пры выбуху замінаванай машыны ля індыйскай амбасады ў Кабулі загінула не менш за 17 чалавек і больш за 70 былі. Прэзідэнт Чэхіі Васлаў Клаус хоча ўнесці папраўку ў лісабонскую дамову, паведаміў прэм'ер-міністр Швецыі, якая зараз старшыня ў развязе Фредэрык Райнфельд.
З агляду народных падзеяў быў Стась Івашкевіч. У Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Астраўцы пачынаюцца грамадскія слуханні ў справе будаўніцтва Беларусі. Сённяшні госць нашага ранішняга эфіру – публіцыст, рэжысер Уладзімір Халіп. Бліц-аналіз свабоды. Якія жэсты можа зрабіць афіцыйны Менск з мэтай крокаў насустрач еўрапейскім патрабаванням? Прагучыць календар свабоды ў 100 адрасах, пра офіс таварыства беларускай мовы, агляд незалежнага друку, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік распавядзе пра барда Сержа Мінскевіча. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць, дажджы чакаюцца Віцебскай вобласці. Тэмпература ў самім Віцебску 7-9 градусаў, у Магілёве да 11 градусаў цяпла, у горадні 8-10 градусаў, да 15 градусаў у Гомлі, у Берасці 13 градусаў, у Менску чакаецца 8-10 градусаў цяпла. Нагадаю, што ў гэты час і круглыя суткі ў Менску працуе аўтаадказчык 266-39-52. Вы можаце патэлефанаваць, выказаць свае меркаванні, за ўвагі, прапановы, яны могуць прагучаць у нашым эфіры, а таксама працуе. Таксама вы можаце напісаць на нашым сайце па адрасе свабода.org. У Менску 7 гадзінаў 5 хвілінаў. 9 кастрычніка ў Астраўцы Гарадзенскай вобласці адбудуцца грамадскія слуханні па ацэнцы ўздзеяння атамнай электрастанцыі на навакольнае асяроддзе. Мэта слухання ў Астраўцы, як дэкларуюць беларускія ўлады, максімальна ўлічыць меркаванні шырокіх колаў грамадскасці, навукоўцаў, экспертаў па мінімізацыі негатыўнага ўплыву будаўніцтва і эксплуатацыі атамнай электрастанцыі на навакольнае асяроддзе. Да таго ж, гэта патрабаванне Орхускай канвенцыі аб доступе да інфармацыі, удзеле грамадскасці ў працэсе прыняцця рашэнняў і доступе да правасуддзя па пытаннях, звязаных з навакольным асяроддзем. ці прислухаються улади до голосу громадськості. З протягом теми Інна Студінська.
Міністерство природних ресурсів і охови навакольного осяроддя підрихтувало свою оцінку. У цілому АЕС екологічно безпечне. Оперед інженерної підрихтовки території і будівництва можливе незначне уздіяння на глебу, рослинність і живельний світ. Позначені зміни не окажуть шкодного впливу на екосистеми. Але не уся громадськість переконана у безпечності АЕС. У весну 2009 року організований громадський рух «Навукоуці за без'ядерну Білорусь». Яни підрихтували серйозне наукове обґрунтування. Доктор технічних наук професор Георгій Лепін привів тільки один аргумент.
Как подбирается площадка под ответственное строительство? Есть целая технология этого подбора. Так вот, у нас не выполнен ни один пункт из этого. У нас даже не пытались провести нужные исследования.
Юра Воронежцев, физик, кандидат технических наук, выучал, как подобные слухания проводятся у інших краинах. Что до сегодняшних слухань, он каже.
Слушания делаются в Островце, зал будет вмещать всего 250 человек. Слушания общественные, это не некое разовое мероприятие в райцентре. Это несколько заседаний с привлечением экспертов, общественных организаций, политических структур. Как это делается в Европе. Поэтому у меня есть большие опасения, что не все услышат.
Экс-старшиня Совета Республики, академик Александр Войтович выказал такое меркование.
Все будет так заформализовано и так обставлено, что выник заранее ведомый. На огул меркование такого широкого и обдымного, как у все боки были осветлены, не отбудется. Из-за того, что у нас такая система, что громадскости не прислуховывается.
Те обовязанные улады прислухаться до голосу громадскости. Доцент юридичного факультета БДУ, юрист-консультант Белорусского Орхуска центру Алена Лаевская каже.
Есть законодательная основа для этого. А насчет послушают, не послушают, тут вам даже Господь Бог ничего не скажет. Существует четкое требование организовать общественное слушание, послушать от людей их замечания. Но ни в одной стране мира нету требования, чтобы любое замечание общественности было учтено.
Юрист Алена Лаевская радит громадскости выкористовывать и иншие демократичные механизмы.
Граждане вслед за общественными слушаниями могут обратиться в суд и ставить вопрос о том, чтобы решение было отменено, поскольку оно не соответствует требованиям в данном случае экологического законодательства.
Бо громадские слухания являются одним из многих демократичных инструментов, але не одним.
Про громадские слухания по оценке уздейния АЭС на навокольное осяроддзе, якія адбудуцца сёння ў Астраўцы, паведамляла Інна Студінская. Мы працягнем пасля абвесткі.
Протягиваются спробы объединения белорусов замежжа. Третий съезд объединенных студентов из Беларуси отбылся у Вильни. От встречи студентов белорусов в выгнании до съезда молоди замежжа и Беларуси. Такий шлях прошла идея, распочатая Литовским центром усходнеевропейских доследований. Для чего студенты собираются на эти встречи и чем отметный сёлетний съезд, у новой передачи «Белорусская замежжа» рассказывают студенты из Европы и Америки.
Беларуская замежжа слухайте у нашай вечаровай праграме. У Менску 7 гадзінаў 9 хвілінаў раніцы у пражскай студыі Сергій Навумчык, вы на хвалях Радыё Свабода. І сённяшні госць нашага эфіру – кінасцэнарыст, публіцыст Уладзімір Халіп, які, дарэчы, днямі справіў свой 70-гадовы юбілей. Спадар Уладзімір, добрай раніцы і яшчэ раз вас з юбілеем.
Добрай раніцы, вялікі дзякуй.
Спадар Владимир, мы крыху пазней пагаворым пра кіно, а вось цяпер бы я папрасіў пракаментаваць папярэдні сюжэт пра будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Як вы думаеце, вось чым патлумачыць, што ўлады раптам вырашылі наладзіць грамадскае абмеркаванне? Ну, праўда, не ў сталіцы, скажам, не ў палацы рэспублікі, а ў невялікай зале ў Астраўцы. Вось што гэта? Сапраўды яны хочуць ведаць меркаванне народа, альбо гэта камуфляж перад Европай своеасаблівы?
Ну, тое, што яны вырашылі, гэта смеху варта, па-першае. А па-другое, гэтая ўлада ніколі не раілася ні з якім грамадствам. Яна існуе сама па сабе, у адрыве ад грамадства і робіць тое, што хоча. А гэта, ну так, гэта для Европы такі дробны меседж, што, маўляў, ну не ўсё ж тут робіцца толькі з волі уладара. А часам здараецца і так, што вось і грамадства прымае ўдзел, і можаце быць перакананыя, што грамадства там будзе такое, што пачне пляскаць у далоні і гаварыць, якое мудрае было прынята рашэнне. Нічога іншага... Гэта абмеркаванне не дасць.
Мне вось прыгадалася, што ў 88 годзе, 21 год таму, калі таксама планавалася будаўніцтва атамнай электрастанцыі на Віцебшчыне, дык супраць гэтага выступілі беларускія пісьменнікі, у тым ліку Пімен Панчынка, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. І вось якраз яны звярталі ўвагу на келейнасць прыняцця такога рашэння. Ну, тады ўдалося адбіць тую ідэю будаўніцтва. Вы аўтар адзінага дакументальнага фільма пра Васіля Быкава, у якім Васіль Уладзімірыч браў удзел не седзячы ў сваёй кватэры ў сваім кабінеце, а на радзіме, на Ушачыне, адкуль і вы родам таксама. Гэта, безумоўна, абсалютна унікальныя гістарычныя кадры. У адным са сваіх артыкулаў вы, спадар Уладзімір, трапна назвалі тое, што робіць улады вакол імя Васіля Быкава працягам выгнання. Выгнання пасля смерці. Вось чым бы вы патлумачылі такое ігнараванне творчасці пісьменніка, які зрабіў гонар Беларусі?
Усё тым жа. Дыктатура ёсць дыктатура. Ёй не патрэбны асобы. Ёй патрэбны шэрыя людзі, якія будуць выконваць яе загады і пажаданні. А Васіль Быкаў, гэта больш, чым... Асоба, гэта больш, чым грамадскі дзеяч, гэта больш, чым пісьменнік. Гэта абсалютна справядліва, калі гаварыў, скажам, Рыгор Барадулін, што гэта прарок, гэта так і ёсць. Вось, а навошта, а дзе калі ў якой краіне любілі прарокаў? А тым больш у краіне, дзе пануе такая дзікая пачварная ўлада. Безумоўна, што гэта непажаданая асоба, безумоўна, што... будзе робіцца і будзе зроблена ўсё, каб людзі забылі проста яго. Ну, пра што можна гаварыць, калі ў Москве выдаецца збор твораў Васіля Быкава на грошы, сабраныя грамадствам, а ягоная родная краіна ніяк не можа даспець да збору твораў свайго найвялікшага пісьменніка. Калі ў той час, калі тут выдаецца ўжо, мне здаецца, так сказаць, поўнае і абсалютнае выданне апошняга графамана, пры ўмове, што ён мае нейкае дачыненне да гэтай улады, а тым больш пры пасадзе, а тым больш, калі ў яго ёсць нейкі лампас яшчэ на нагавіцах. Ну, так вось, гэта ўсё зразумела, безумоўна. Такая ўлада, ёй не патрэбны такія людзі, абсалютна.
Вы не скажаце, калі апошні раз на кінаэкранах ці па тэлебачанню паказывалі ваш фільм пра Быкава?
Ну, гэта ў той год, калі ён выйшаў. Больш пасля гэтага не паказывалі. Якраз, я памятаю, быў прызначаны паказ гэтага фільма і майго другога фільма, які зняў пра Каліноўскага. Прэм'ера была прызначана ў Доме літаратараў. Але ў дзень прэм'еры патэлефанавала мне спадарыня Ірына, якая ўзначальвала ўсю гэтую ідэю, паказу там. І сказала, ўсё... У дом літаратара прызначаны новы дырэктар, дакладней дырэктарка, і ўсе нашы праграмы скасаваныя. Пачаўся новы час, у тым ліку і ў доме літаратараў. Усё не паказвалі, нічога. Усе дакументальныя фільмы, якія былі знятыя ў той час, найцікавейшыя па розных праблемах нашага жыцця, па гісторыі Беларусі, усе яны ляжаць пад замком. Калісьці мудры міністр культуры, не хачу нават імя яго называць, ён звычайны чыноўнік, убачыўшы фільм Міхася Ждановскага «Дарога на Курапаты» на фестывалі праваабарончай тэматыкі, які яшчэ тады праводзіўся тут, сказаў, пакласці гэты фільм у сейф і ніколі нікому не паказваць. Ну, студыя так напалохалася, што заадно паклалі ўсе астатнія фільмы. Вось зараз мы таксама спрабавалі рабіць там нешта, нам спатрэбіліся тыя кадры, якія былі зняты знятые про Василя Быкова и не вошли у той фильм, их немагчыма взять на студию, нема доступу до того.
Але их хотя бы не змыли со стужки?
А кто же это может ведать? Вот этого я больше за все и боюсь. Потому что у нас была такая история, когда я пришел на студию, вот, и раптом доведался, что у нас есть фильм про Чернобыль, снятый в той час, когда и сдарилось все это. Наши хлопцы поехали туда, где была эта беда, сами нахапали себе дозы пристойные, один помер потом. Где же этот фильм? Шукали, а потом мне рассказали про то, что зима отбылось. Пришли двое чекистов, взяли этот фильм, все материалы, какие были, ну, вошли в фильм, вышли у двор киностудии, облили бензином все это и спалили. Вот так. Навод не змывали. Боялись, напевно, что не засталось. Вот так.
Уже не змываются, опалить как книги про Гитлера.
Ну, абсолютно.
Спадар Владимир, вось апошні ваш фільм, ці адзін з апошніх, «Слуцкі збройны чын». Чаму вы вырашылі звярнуцца да гэтай тэмы, якая, ну, абсалютна зразумела, канешне, непрахадная цяпер ні на беларускім тэлебачанні, ні ў пракаце. Ён прайшоў па Белсату.
Таму што я вельмі не люблю, калі гаворыць кепска пра народ, что тут нема героев, что тут все такие вось покорливые. Я страшенно не люблю слово «померковные», а тем больше у дочинений до людей, до белорусов. У нас нации героев, у нас шмат героев в нашей истории, але беда, что эта история, как эти фильмы, зачинена и под замком до этого часу. И тому мы звернулись туда, как я еще раз обвергнуть існуючую идею на конт того, что Белорусская Народная Республика, бачите, не была соправдной державой, потому что она не поспела навод створить войско. А кто ж тогда бил червоных так поспяхово на протягу долгого часу под Слуцком на территории нескольких поветов? Кто ж примушал их бегчи, коли не белорусское войско? У Слуцку была сформована соправдная белорусское войско, якое змагалася под бел-червоно-белым стягом и якое было войском Белорусской Народной Республики. Мало того, да Кабулак Булаходит же так само свои войски, своим рапортом Белорусской Народной Республики так само долучил до Белорусской Народной Республики и змагался за ее. И у Мозыры, как памятаете, узнял бел-червоно-белые стяги. Ось, ну, треба увесь час обвергать эти идиотские советские легенды, которые народились в ЦК и которые потом распаўсюджваліся ведомством Лубянки.
Дякую, спадар Владимир. Апошнее пытанне вам. Ну, 70 годов, конечно, узрост поважана, але вось мяркуючы по тых и по ваших фильмах, и по тих артикулах, по публицистичным напалях этих артикулов, которые появляются в интернете, прямо нам все на сайте Харты, у вас хапає энергии, и тому мое питание будет, что наступное, який наступный фильм чекать от вас?
Ну, ведаете, на конту взрослого я повинен сказать, что это, ну, як едешь на таксовце, и там нечто такое, выскакивают личбы на лечильнику. Вот, да, пассажира это дочинение часом немае. Вот, я почуваю себе гэтак же, як и в 20-30 годов. Вот, это лёсом человека распоряжаются неде у інших сферах. Вот, так что я на это уваги не звертаю. А працую. И апошний фильм, який мы вот хутка у гэтым годзе мы скончим, это как раз вот то, про что я говорил. Это фильм про Булак Булаховича. Беларуси треба вернуть, я и героя у всех. Это один из тех людей, на якого найбольш вылили бруду, потому что он был, саправды, вельми небеспечны. Теперь зим, мне здаецца, так сказать, спаборничая хиба что Калиновский, якого так само спробуют дискредитовать, это так званые историки, якие вывучили такого выдатного вучня нам на радость Беларуси.
Дякую, спадар Владимир. Нагадаю, что гостем нашего ранішнього ефіру Был кинодокументалист, публицист Владимир Халип. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:20 и зараз Стась Ивашкевич с заглядом белорусских подеев.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні новы законапраект аб статусе вайскоўцаў. Сярод іншага ён прадугледжвае адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў, а таксама прадугледжвае прызыў і студэнтаў ВНУ, якія на час вайсковай службы павінны будуць узяць акадэмічны адпачынак. Каб законапраект набыў правамоц, яго павінны ўхваліць Савет Рэспублікі і прэзідэнт. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж урадам Беларусі і Еўракамісіі. Да 2011 году ў рамках тэхнічнай дапамогі Беларусі Еўракамісія плануе выдзеліць краіне 20 мільёнаў еўра. Перспектывы адмены санкцый Злучаных Штатаў адносна канцэрну «Белнафтахім» пакуль што не прадбачыцца, заявіў журналістам намеснік міністра замежных справ Беларусі Сергей Алейнік. Менскі офіс Арганізацыі бяспекі і супрацы ў Еўропе адчоліць прадстаўніца Фінлянды. Прозвішча фінскага дыпламата пакуль што не называецца. Упершыню менскім офісам АБСЕ будзе кіраваць жанчына і ўпершыню такое права дадзенае прадстаўніку Фінлянды. Каля беларускіх амбасадаў у Кішынёве, Кіеве і Маскве адбыліся акцыі пратэсту мясцовых праваабаронцаў супраць практыкі смяротнага пакарання ў Беларусі. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, якога сярод іншага вінавацяць у падпале дома міліцыянта. У справе фігуруюць цяпер 4 чалавекі, у тым ліку новы фігурант нехта Міхаіл Казлоў з Горадні. З гомельскай жаночай калоніі пасля 3.5 гадоў зняволення выйшла на волю наваполацкая прадпрымальніца Яўгенія Бачурная. Апошнія 39 дзён зняволеная жанчына атрымала галадоўку на знак пратэсту супраць умова ўтрымання ў калоніі. Сёння ў Астраўцы пройдуць грамадскія слуханні аб пытаннях бяспекі, звязаных з пабудовай беларускай атамнай электрастанцыі. Сёння ўключаць ацяпленне ў менскіх кватэрах. У Менгарвыканкаме паведамілі, што ацяпленне было дазволена ўключыць, беручы пад увагу неспрыяльны прагноз надвор'я на наступны тыдзень.
З беларускімі падзеямі вас пазнаёміў Стас Івашкевіч у эфіры «Бліц-аналіз свабоды». Міністр юстыцыі Беларусі Віктар Галаванаў заявіў, што Мін'юст абмяркоўвае магчымасць скасавання артыкула 193 частка 1 крымінальнага кодэксу з актывістамі палітычных партый і прадстаўнікамі грамадскасці. Якія яшчэ жэсты можа зрабіць афіцыйны Мінск з мэтай зрабіць крокі насустрач еўрапейскім патрабаванням? На гэтае пытанне нашага журналіста Віталя Цыганкова адказвае віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, чаму міністр юстыцыі выбраў такую арыгінальную форму, заявіўшы, што Мін'юст абмяркоўвае з прадстаўнікамі беларускіх партыяў і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці адмену артыкула 193 крымінальнага кодэксу?
Можа, мы з кім і абмяркоўвалі, мы гэтага не ведалі, можа, мы з кім абмяркоўвалі перад гэтым. Але, тым не менш, я хацеў бы адзначыць, што на працягу апошніх гадоў было дзясяткі, а можа, і сотні зваротаў да органаў выканаўчай улады, у тым ліку да Міністэрства юстыцыі, да Міністэрства замежных справ. У прыватнасці, апошні такі зварот прагучаў на канферэнцыі АБСЕ ў Варшаве, якая адбылася вось на пачатку кастрычніка, дзе юрыст Валентын Стэфанович, сябр правабарончага цэнтру, вярнуўся да прадстаўнікоў Міністэрства юстыцыі, Міністэрства замежных справ, якія прысутнічалі на гэтай канферэнцыі з патрабаваннем адмяніць усялякую адказнасць, не толькі крымінальную, але усялякую адказнасць за дзейнасць адмяняння незарэгістраванай арганізацыі. Мне падаецца, вось пазіцыя і Маладога фронта, і Беларускай хрысціянскай дэмакратычнай партыі, і правабарончага цэнтра «Вісна», а таксама іншых неўрадавых арганізацый палітычных партый, якія не атрымліваюць рэгістрацыі, але актыўна працуюць, все ж такі змушае Міністэрства юстыцыі звяртаць на гэта ўвагу. Ну, апроч таго, хацеў бы адзначыць, безумоўна, цвёрдую пазіцыю міжнародных структур, міжнародных неўрадавых арганізацый, якія адназначна праводзілі от ўжо не адну кампанію і неаднаразова звярталіся ў розных рэзалюцыях да беларускага ўрада з патрабаваннем адмяніць гэты артыкул, выкрэсліць яго з крымінальнага кодэксу.
Глядальники отмечаюць, что у лістападзе рада еўразвязу павінна вырашаць пытанне, што рабіць з санкцыямі, уведзенымі супраць беларускіх чыноўнікаў, ці іх працягваць, ці іх адмяняць, ці працягваць гэтае часовае, скажам, замарожванне гэтых санкцый. Відавочна, што беларускія ўлады прадпрымаюць гэтыя крокі напярэдадні гэтай сустрэчы. Ваш прагноз, ці яны могуць адмяніць гэты артыкул 193 яшчэ да гэтай сустрэчы ў еўразвязі, ці яны будуць трымаць это пытанне падвешаным, як бы кажучы, што вось паглядзім на вынікі сустрэчы, тады можа і адменім.
Па логіцы падзеяў, беларускія ўлады мусілі б адмяніць, скасаваць гэты артыкул перад рашэннем еўрапейскага з'язу па санкцыях, бо адназначна это такі значны крок, які павялічвае бяспеку працы неўрадавых арганізацый у Беларусі, які патэнцыйна якбы забяспечвае вось павялічэнне актыўнасці неўрадавым арганізацыям. Таму я думаю, што гэты крок еўрапейскія ўлады адназначна заўважылі. Іншая справа, што аднаго такого крока адназначна мала.
На вашу думку, якія яшчэ такія, не тое што дробныя крокі, но тыя крокі, якія ўладзе не цяжка зрабіць, яна магла б зрабіць бліжэйшы месяц?
Вось мы чакаем мараторый на смяротнае пакаранне, мы праводзім зараз грамадзянскую кампанію супраць смяротнага пакарання. 10 кастрычніка будзе сусветны дзень супраць смяротнага пакарання ва ўсім свеце, і беларускія праваабаронцы таксама ў розных гарадах будуць розным чынам адзначаць гэтую дату, пратэстуючы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне свабоды адказваў віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. У Менску 7:26 вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз перадача Вячаслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды. Сёння пра офіс таварыства беларускай мовы ў Менску.
100 адрасоў свабоды.
На хвалі перабудовы пры канцы 1980-х гадоў ідэя паэта Ніла Гілевіча стварыць таварыства беларускай мовы была з энтузіазмам падхопленая літаратарамі, мастакамі, навукоўцамі, настаўнікамі, і калі ў чэрвені 1989 году таварыства была створаная, дык запісваліся ў яго сотні тысячы чалавек. Стаўленне дзяржавы да новага аб'яднання было розным. Адны дапамагалі, як сакратар Менскага гаркаму камуністычнай партыі Пятро Краўчынка, дзякуючы якому ТБМ займела офіс у самым цэнтры сталіцы. Іншыя заміналі. І хоць у Менску таварыства беларускай мовы усе 20 гадоў знаходзіцца ў адным і тым жа офісе, утрымацца ў ім было непроста, узгадвае гісторык Алег Трусаў, які кіруе ТБМ з 1999 году.
У 98 годзе ТБМ за даўгі выкінулі з гэтага офіса, даўгоў налічыла нам дзяржава 15 тысяч даляраў, апечаталі, вывезлі з офіса ўсю мэблю на трактары, усе нашы архівы, некі падвал вільготны закінулі. Ну і думалі, што ніхто туды не вернецца. Тым не менш, Бураўкін арганізаваў збор сродкаў за мяжой у Беларусі. Мы сабралі гэтыя грошы, заплацілі і вярнулись. Потым хацелі нас выкінуць яшчэ ў пачатку 2000-х гадоў, і мы сабралі 50 тысяч подпіс грамадзян, таму нас не выкінулі. На наша сядзіба вытрымала некалькі нападаў РНЕ і фашыстаў. Некалькі разоў абмазывалі бруднай фарбы нашу шыльду, малявалі свастыкі, мы не раз звярталіся ў КДБ і міліцыю выклікалі. Канешне, нікога не знайшлі, а аднойчы нават бомбу шукалі.
Але сапраўдныя цяжкасці пачаліся пасля рэферэндуму пра мову і дзяржаўную сімволіку 1995 году. Таварыства перажыло цяжкі крызіс. Адрадзілася ТБМ і ўздыхнула з палёгкай у часе перапісу насельніцтва 1999 году. Высілкі актывістаў ў прапагандзе мовы далі плён. Дзве траціны насельніцтва назвалі беларускую мову роднай. 37% заявілі, што размаўляюць на беларускай мове. З таго моманту пачынаецца ўздым ТБМ, кажа яго старшыня Алег Трусаў.
Мы можам сабраць дзясяткі тысяч подпісаў, каб загучала, напрыклад, чыгунка. Всю чыгунку, все нашы дізелі, электрычкі перавялі на расійскую мову. Калі я першы раз напісаў ліст кіраўніцтву чыгункі, мне сказалі, што купілі ў Маскве праграму, она па-беларускі не панімае. 10 тысяч лістоў паслалі грамадзян, выходзіць ліст, то праграма пачала панімаць. 50 тысяч паслалі. Праграма поняла, загаварыла. Но людзі яшчэ паўгода подпісі пасылалі, і мне звоніць гэты зам начальнік Олег Анатолій спыніць па сваіх падпісантаў, мне папера скончыць адказваць. Ужо даўно гаворыць, да, мабыць, яды не ездзіць, яны пішуць і пішуць і пішуць.
Жыве мова, жыве народ.
Шильда Свободы. Менск, вулица Румянцева, 13. У гэтым доме с 1989 году месціцца таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, масавае грамадскае аб'яднанне для прапаганды і пашырэння нацыянальнай мовы і культуры, дэмакратычных каштоўнасцяў.
Вы на хвалях Радо Свабода у Менску 7 гадзінаў 30 хвілінаў. Сёння пятніца, 9 кастрычніка, у праскай студыі Сергій Навумчык. І добрай раніцы ўсім тым, хто далучыўся да нашага эфіру. Далей у нас агляд міжнародных падзеяў у студыі Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Белы дом звернув увагу сусветной супольности на розницу помеж Талибан и Аль-Каидой, подкресливши, что талибы не уявляют собой такую погрозу, как Аль-Каида. В Вашингтоне протягиваются консультации президента Злучених Штатов Барака Обамы с начальниками силовых ведомств в рамках перегляду стратегии США в Афганистане и Пакистане. Сегодня у молдавской столицы начиная працу саммит лидеров СНД, у яким примає удел и Александр Лукашенко. Лидеры шерогу среднеазиатских краин отмовились от удела. Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан послали делегации нижейшего уровня. Напередодні у Кишиневе отбылася встреча лидеров Армении и Азербайджану. Президенты Армении Серж Саркисян и Азербайджану Ильхам Алиев провели перемовы об мирном урегулировании питания Нагорного Карабаху. Дипломаты Евразвязу из Лучшенных Штатов накировываются в Боснию и Герцеговину с метой измягчить политическое напружение помеж этничными группами населения краины. Напружение растет напередодні выборов у кіроўныя органы республіки. Делегация на чале с премьер-министром Швеции, якая зараз старшыня у Евразвязі Карлом Більтом и намесником дзерсекретара США Джимом Стайнбергом, сустрэнуцца с політичними лидерами республіки на миротворчей базе Евразвязу каля Сараевского аэропорту. Генеральный секретар ААН судзіў учорашні кабульский теракт. При выбуху замінаванай машины ля индийской амбасады у Кабуле загинуло принамсі 17 человек и больше за 70 были поранены. Президент Чехии Вацлав Клаус хоча внести поправку у Лиссабонскую домову, поведаміў прем'єр-міністр Швеції, яка зараз старшыня у развязі Фредерик Райнфельд. Чехія і Польща – апошнія країни у развязу, дзе Лиссабонская домова дагэтуль не ратыфікаваная. Президент Польщі має подписати її завтра. НАТО заклікала Росію пашырыць свою ролю в Афганістані, маючи на увазі допомогу в экіпіроўцы і треніроўцы афганських сіл безпеки для боротьби з талібами.
З міжнародними подіями вас познайомив Стась Івашкевич. У Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны. Вы на хвалях Радіо Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Сёння ў Астраўцы пачынаюцца грамадскія слуханні ў справе будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі. Гость ранішняга эфіру – кінадакументаліст, публіцыст Уладзімір Халіб. Прагучыць агляд незалежнага друку – Форум свободы, а у передачи «Барды свободы» Змітер Бартосик розповідає про Сержа Мінскевича. Ось такі програми проводять на протягу наступної півгодини нашого ефіру. Чи ми перейдемо до сюжету про атомну електростанцію, про надвор'я. Сьогодні у Білорусі переменна облачність, дажджі чекаються у Вітебській області, температура у самім Вітебську 7-9 градусів, у Могильові до 11 градусів тепла, у Городні 8-10 градусів, до 15 градусів, у Гомлі, у Бересті 13 градусів, у Менску 8-10 градусів тепла. Нагадаю, што ў гэты час і круглыя суткі ў Менску працуе аўтаадказчык нумар 266-3952. Вы таксама можаце пракаментаваць нашыя матэрыялы на сайце па адрасе свабода.орг. Сёння ў Астраўцы Гарадзенскай вобласці адбудуцца грамадскія слуханні па ацэнцы ўздзеяння атамэлектрастанцыі на навакольнае асяроддзе. Мэта слуханняў у Астраўцы, як дэкларуюць улады, максімальна ўлічыць меркаванне шырокіх колаў грамадскасці, навукоўцаў, экспертаў па мінімізацыі негатыўнага ўплыву будаўніцтва і эксплуатацыі АЭС на навакольнае асяроддзе. Да таго ж, гэта патрабаванне Орхускай канвенцыі аб доступе да інфармацыі, удзеле грамадскасці ў працэсе прыняцця рашэнняў і доступе да правасуддзя па пытаннях, звязаных з экалогіяй. Ці прислухаюцца ўлады да голасу грамадскасці. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя падрыхтавала сваю ацэнку. У цэлым АЭС экалагічна бяспечная. У перыяд інжынернай падрыхтоўкі тэрыторыі і будаўніцтва магчымае нязначнае ўздзеянне на глебу, расліннасць і жывёльны свет. Пазначаныя змены не акажуць шкоднага ўплыву на экасістэмы. Але не ўся грамадскасць перакананая ў бяспечнасці АЭС. Увесну 2009 года арганізаваны грамадскі рух навукоўцы за без'ядзерную Беларусь. Яны падрыхтавалі сур'ёзныя навуковыя абгрунтаванні. Доктар тэхнічных навук прафесар Георгій Лепін прывёў толькі адзін аргумент.
Как подбирается площадка под ответственное строительство? Есть целая технология этого подбора. Так вот, у нас не выполнен ни один пункт из этого. У нас даже не пытались провести нужные исследования.
Юра Воронежцев, физик, кандидат техничных наук, вывучал, как подобные слухания проводятся у інших краинах. Что до сегодняшних слуханий, он каже.
Слушания делаются в Островце, зал будет вмещать всего 250 человек. Слушания общественные, это некое разовое мероприятие в райцентре. Это несколько заседаний с привлечением экспертов, общественных организаций, политических структур. Как это делается в Европе. Поэтому у меня есть большие опасения, что не все услышат.
Экс-старшиня Совета Республики, академик Александр Войтович выказал такое меркование.
Все будет так заформализовано и так обставлено, что выник заранее ведомый. На огул обмеркование такого широкого и обдымного, как у все боки были осветлены, не отбудется. Из-за того, что у нас такая система, что громадскости не прислуховывается.
Те обовязанные улады прислухаться до голосу громадскости. Доцент юридичного факультета БДУ, юрист-консультант белорусского Орхуска центру Алена Лаевская кажа.
Есть законодательная основа для этого. А насчет послушают, не послушают, тут вам даже Господь Бог ничего не скажет. Существует четкое требование организовать общественное слушание, послушать от людей их замечания. Но ни в одной стране мира нету требования, чтобы любое замечание общественности было учтено.
Юрист Алена Лаевская раіць грамадскасці выкарыстоўваць и іншыя демократичные механизмы.
Граждане вслед за общественными слушаниями могут обратиться в суд и ставить вопрос о том, чтобы решение было отменено, поскольку оно не соответствует требованиям в данном случае экологического законодательства.
Бо громадские слухания являются одним из многих демократичных инструментов, але не одним.
Про слухання по проблеме атомной электростанции Островцы передавала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радио Свободы, мы протягнем после обвестки.
Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынчыну шукаць адрэсу не было патрэб. Напярэдадні стала вядомае пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвічы. Многія мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алькаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Аграгарадок у Варанцэвічах не для людзей, паказуха. Кажуть тутыше, моє подорожжя у Воронцевичі, що на Талачинщині.
Передачу «Політична географія» слухайте у нашій вечоровій програмі. У Мінську 7:38 ви на хвалях Радіо Свобода і сьогоднішній гость нашого ранішнього ефіру – кінодокументаліст, публіцист Уладзімір Халіп, який днями адзначив своє 70-годдзе. І перше питання, яке я задаю Уладзіміру Халіпу, це просьба прокоментувати попередній сюжет про громадське обмеркування у Островці по темі будівництва атомної електростанції. Ці сапраўды улади хочуть ведати меркування народу, альбо гэта камуфляж перед Європою?
Тое, що яны вирішили, гэта смеху варта, па-першае. А па-другое, гэтай улады ніколі не раілася ні з якім грамадствам. Яна існуе сама па сабе у адрыве ад грамадства і робіць тое, што хоча. А гэта, ну так, гэта для Европы такі дробны меседж, што, маўляў, ну не ўсё ж тут робіцца толькі з волі уладара. А часам здараецца і так, што вось і грамадства прымае ўдзел, і можаце быць перакананыя, што грамадства там будзе такое, што пачне пляскаць у далоні і гаварыць, якое мудрае было прынята рашэнне. Нічога іншага гэта абмеркаванне не дасць.
Мне вось прыгадалася, што ў 88 годзе, 21 год таму, калі таксама планавалася будаўніцтва атамнай электрастанцыі на Віцебшчыне, дык супраць гэтага выступілі беларускія пісьменнікі, у тым ліку Пімен Панченка, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. І вось якраз яны звярталі ўвагу на келейнасць прыняцця такога рашэння. Ну, тады удалося адбіць тую ідэю будаўніцтва. Вы аўтар адзінага дакументальнага фільма пра Васіля Быкава, у якім Васіль Уладзімірыч браў удзел не седзячы ў сваёй кватэры ў сваім кабінеце, а на радзіме, на Ушачыне, адкуль і вы родам таксама. Гэта, безумоўна, абсалютна унікальныя гістарычныя кадры. У адным са сваіх артыкулаў вы, спадар Уладзімір, трапна назвалі тое, што робіць улады вакол імя Васіля Быкава працягам выгнання. Выгнання пасля смерці. Вось чым бы вы патлумачылі такое ігнараванне творчасці пісьменніка, які зрабіў гонар Беларусі?
Усё тым жа. Дыктатура ёсць дыктатура. Ёй не патрэбны асобы. Ёй патрэбныя шэрыя людзі, якія будуць выконваць яе загады і пажаданні. А Васіль Быкаў, гэта больш, чым асоба, гэта больш, чым грамадскі дзеяч, гэта больш, чым пісьменнік. Гэта абсалютна справядліва, калі гаварыў, скажам, Рыгор Барадулін, што гэта прарок, гэта так і ёсць. Ось, а навошта, а дзе, калі, ў якой краіне любілі прарокаў? А тым больш у краіне, дзе пануе такая дзікая, пачварная ўлада. Безумоўна, што гэта непажаданая асоба, безумоўна, што будзе робіцца і будзе зроблена ўсё, каб людзі забылі проста яго. Ну, пра што можна гаварыць, калі ў Маскве выдаецца збор твораў Васіля Быкава на грошы, сабраныя грамадствам, а ягоная родная краіна ніяк не можа даспець да збору твораў свайго найвялікшага пісьменніка. Калі ў той час, калі тут выдаецца ўжо, мне здаецца, так сказаць, поўнае і абсалютнае выданне апошняга графамана, пры ўмове, што ён мае нейкае дачыненне да гэтай улады, а тым больш пры пасадзе, а тым больш, калі ў яго ёсць нейкі лампас яшчэ на нагавіцах. Ну, так вось, гэта ўсё зразумела, безумоўна. Такая ўлада, ёй не патрэбны такія людзі, абсалютна.
Вы не скажаце, калі апошні раз на кінаэкранах ці па тэлебачанню паказывалі ваш фільм пра Быкава?
Ну, гэта ў той год, калі ён выйшаў. Больш пасля гэтага не паказывалі. Якраз, я памятаю, быў прызначаны паказ гэтага фільма і майго другога фільма, які зняў пра Каліноўскага. Прэм'ера была прызначана ў Доме літаратараў. Але ў дзень прэм'еры патэлефанавала мне спадарыня Ірына, якая ўзначальвала ўсю гэтую ідэю паказу там. І сказала, ўсё, у Дом літаратара прызначаны новы дырэктар, дакладней дырэктарка, і ўсе нашы праграмы скасаваныя. Пачаўся новы час, у тым ліку і ў Доме літаратараў. Усё не паказвалі, нічога. Усе дакументальныя фільмы, якія былі зняты ў той час, найцікавейшыя па розных праблемах нашага жыцця, па гісторыі Беларусі, усе яны ляжаць пад замком. Калісьці мудры міністр культуры, не хачу нават імя яго называць, ён звычайны чыноўнік, убачыўшы фільм Міхася Ждановскага «Дарога на Курапаты» на фестывалі праваабарончай тэматыкі, які яшчэ тады праводзіўся тут, сказаў, пакласці гэты фільм у сейф і ніколі нікому не паказваць. Ну, студыя так напалохалася, што заадно паклалі ўсе астатнія фільмы. Вось зараз мы таксама спрабавалі рабіць там нешта, нам спатрэбіліся тыя кадры, якія былі знятыя пра Васіля Быкава і не ўвайшлі ў той фільм. Іх немагчыма ўзяць на студіі, няма доступу да таго.
Але іх хаця б не змылі са стужкі?
А хто ж гэта можа ведаць? Вось гэтага я больш за ўсё і баюся. Таму што ў нас была такая гісторыя, калі я прыйшоў на студыю, вось і раптам даведаўся, што ў нас ёсць фільм пра Чарнобыль, зняты ў той час, калі здарылася ўсё гэта. Нашы хлопцы паехалі туды, дзе была гэтая бяда, самі нахапалі сабе дозы прыстойныя, адзін памер потым. Дзе ж гэты фільм? Шукалі, а потым мне распавялі пра тое, што з ім адбылося. Прыйшлі двое чакістаў, узялі гэты фільм, усе матэрыялы, якія былі, не ўвайшлі ў фільм, выйшлі ў двор кінастудыі, аблілі бензінам усё гэта і спалілі. Вось так. Нават не змывалі. Боялися, напевно, каб штось і не засталося. Ось так.
Уже не змиваються, а паляться книги при Гітлері.
Абсолютно.
Падар Володимир, ось апошні ваш фільм, ці один з апошніх, «Слуцкий збройний чин». Чому ви вирішили звернутися до гэтай теми, яка, ну, абсолютно зрозуміла, конечно, непроходна тепер ні на білоруському телебаченні, ні у прокаті. Ён пройшов по Белсату.
Тому що... Я вельми не люблю, калі гавораць кепска пра народ, што тут нема герояў, што тут усе такія вось пакорлівыя. Я страшэнна не люблю слова памяркоўнае, а тым больш у дачыненні да людзей, да беларусаў. У нас нацыі герояў, у нас шмат герояў у нашай гісторыі, але беда, што гэтая гісторыя, як гэтыя фільмы, зачынена і пад замком да гэтага часу. І таму мы звярнуліся туды, каб яшчэ раз абвергнуць існуючую ідэю наконт таго, што беларуская народная рэспубліка, бачыце, не была сапраўднай дзяржавай, таму што яна не паспела нават стварыць войска. А хто ж тады біў чырвоных так паспяхова на протягу довгого часу под Слуцком на территории нескольких поветов? Кто ж примушал их бегчи, коли не белорусское войско? У Слуцку была сформована соправдная белорусское войско, якое змагалася под бел-червоно-белым стягом и якое было войском Белорусской Народной Республики. Мало того, так и Булак Булахович же так само свои войски своим рапортом Белорусской Народной Республики так само долучил до Белорусской Народной Республики и змагался за ее. И у Мозыры, як памятаете, узнял бел-червоно-белые стяги. Ось, ну, треба увесь час абвергаць гэты ідыёцкі савецкі легенды, якія нарадзіліся ў ЦК і якія потым распаўсюджваліся ведомством Лубянкі.
Апошнія пытанне вам. 70 гадоў, конечно, узрост паважана, але вось мяркуючы і па вашых фільмах, і па тых артыкулах, па публіцыстычным напале гэтых артыкулаў, якія з'являюцца ў інтэрнэце, прымаўнамся на сайце «Харты», у вас хапае энергіі, і таму маё пытанне будзе, што наступнае, які наступны фільм чакаць ад вас?
Ну, ведаеце, на конт узросту я павінен сказаць, што гэта, ну, як едзеш на таксоўцы, і там нешта такое, выскокваюць лічбы на лічыльніку. Вось да пасажыра гэта дачыненне часам не мае. Вось, я пачуваю сябе гэтак жа, як і ў 20, ў 30 гадоў. Вось, гэта лёсам чалавека распараджаюцца недзе ў іншых сферах. Вось, так што я на гэта ўвагі не звяртаю. А працую. І апошні фільм, які мы вось хутка ў гэтым годзе мы скончым, гэта якраз вось тое, пра што я гаварыў, гэта фільм пра Булак Булаховіча. Беларусі трэба вярнуць яе героя ўсіх. Гэта адзін з тых людзей, на якога найбольш вылілі бруду, таму што ён быў сапраўды вельмі, вельмі небяспечны. Цяпер з ім, мне здаецца, так сказаць, спаборнічае хіба што Каліноўскі, якога таксама спрабуюць дыскрэдытаваць, гэтак званыя гісторыкі, якія вывучылі такога выдатнага вучня нам на радасць Беларусі.
Гостем нашага ранішняга эфіру быў кінадакументаліст, публіцыст Уладзімір Халіп. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у Мінску 7 гадзінаў 48 хвілінаў. І зараз што сёння можна будзе паглядзець на экранах тэлекампаніі «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 20:35 на госця «Белсату» запрашае Павел Мажэйка. А пазней а 21:00 пра актуальныя падзеі нашага краю па-беларуску і без цэнзуры даведайцеся дзякуючы «Аб'ектыву». І ўрэшце а 21:30 глядзіце найлепшы польскі фільм 2004 года «Вяселле». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях «Радыё Свабода» пра беларускія падзеі Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні новы законапраект аб статусе вайскоўцаў. Сярод іншага ён прадугледжвае адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў, а таксама прадугледжвае прызыў і студэнтаў ВНУ, якія на час вайсковай службы павінны будуць узяць акадэмічны адпачынак. Каб законапраект набыў правамоц, яго павінны ўхваліць Савет Рэспублікі і прэзідэнт. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж урадам Беларусі і Еўракамісіі. Да 2011 году ў рамках тэхнічнай дапамогі Беларусі Еўракамісія плануе выдзеліць краіне 20 мільёнаў еўра. Перспектывы адмены санкцыяў Злучаных Штатаў адносна канцэрну «Белнафтахім» пакуль што не прадбачыцца, заявіў журналістам намеснік міністра замежных справ Беларусі Сергей Алейнік. Менскі офіс Арганізацыі бяспекі і супрацы ў Еўропе адшоліць прадстаўніца Фінлянды. Прозвішча фінскага дыпламата пакуль што не называецца. Упершыню менскім офісам АБСЕ будзе кіраваць жанчына і ўпершыню такое права дадзенае прадстаўніку Фінлянды. Каля беларускіх амбасадаў у Кішынёве, Кіеве і Маскве адбыліся акцыі пратэсту мясцовых праваабаронцаў супраць практыкі смяротнага пакарання ў Беларусі. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, якога сярод іншага вінавацяць у падпале дома міліцыянта. У справе фігуруюць цяпер 4 чалавекі, у тым ліку новы фігурант нехта Міхаіл Казлоў з Горадні. З гомельскай жаночай калоніі пасля 3,5 гадоў зняволення выйшла на волю наваполацкая прадпрымальніца Яўгенія Бачурная. Апошнія 39 дзён зняволеная жанчына трымала галадоўку на знак пратэсту супраць умоваў утрымання ў калоніі. Сёння ў Астраўцы пройдуць грамадскія слухання аб пытаннях бяспекі, звязаных з пабудовай беларускай атамнай электрастанцыі. Сёння ўключаць ацяпленне ў менскіх кватэрах. У Менгарвыканкаме паведамілі, што ацяпленне было дазволена ўключыць, беручы пад увагу неспрыяльны прагноз надвор'я на наступны тыдзень.
Пра беларускія падзеі распавёў Стась Івашкевіч, а з аглядам недзяржаўнага друку Олег Груздзілович.
Колькі каштуе электрамабіль, на якім ездзіць малодшы сын Александра Лукашэнкі, распавядае намеснік рэдактара газеты «Народная воля» Марына Коктыш.
Даследаванне корэспандэнткі Марыі Малевіч пад загалоўкам «Электрамабіль аўто не толькі для драздоў». Не так даўно малодшы сын кіраўніка дзяржавы з'явіўся на тэлеэкранах з рулём электрамабіля. І «Народная воля» пацікавілася, як і дзе сёння можна набыць такое аўто, для каго яно, колькі каштуюць электрамабіль.
Журналісты «Брэсцкага кур'ера» атрымалі чытачоў сігнал пра тое, што нібыта раскрадаецца былая вайсковая база ў пасёлку Закруціна ў Маларыцкім раёне. Ці сапраўды гэта так, можна даведацца з апошняга нумару газеты. Пра іншыя артыкулы нумару распавядае рэдактар Мікалай Александраў.
Матэрыял, як нашы брэшчане з'ездзілі на выбары ў Германіі, што яны там видзелі і сапаставілі, як гэта ў нас, як гэта ў них. І гэта нашы правазащітнікі з'ездзілі, Ігар Масловскі і Владзімір Велічкін. Там для нашых людзей гэта даже несколько неожиданно, як вся та технологія выбараў нормально по-человечески налажен. Ну, еще занятный материал, как наш брещанин съездил на своей личной машине до Новосибирска и обратно. Намотал 11 тысяч километров. Ну, конечно, приключения всякие пережил в дороге. Даже была погоня ночная за ним, но он оторвался. Какие-то там уже в глубинке, Сибири, хотели его тормознуть, да, видимо, грабануть.
Ночью. А там, кажется, что после Урала там дорог нормальных не было?
Да нет. Он тут как раз описывает, что, в принципе, это все нормально.
Ты дневник товариста Белоруссии. Беларускай мовы «Наша слова» працягвае барацьбу за чысціню беларускай мовы. Рэдактар Станіслаў Суднік цытуе надрукаваную ў газеце «Зварот» да Александра Лукашэнкі адносна новаядзенняў у беларускі правапіс.
У сувязі з нездавальняючым станам законадаўства ў галіне моў прапануем вам уключыць у парадак працы парламента ў гэтым годзе разгляд зменаў у закон аб мовах. Па просьбе Цэнтра па заканадаўчай дзейнасці таварыства беларускай мовы даслала свае прапановы па гэтым пытанні. Спадзяёмся, што яны будуць улічаны пры меркаванні і зацверджанні новых зменаў.
Вы на хвалях свабоды і зараз анонс нашай сённяшняй вечаровай перадачы.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня
ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняй беларускай Атлантыды КДБ. У перадачы будзе браць удзел філёсаф Таццяна Процька. І на заканчэнне жывога эфіру перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскага барда Сержа Мінскевіча, які пераклаў дзяды Адама Міцкевіча. Цікава, ці адчуваў перакладчык крыўду на паэта, які нарадзіўся і жыў на беларускай зямлі і не пакінуў ніводнага радочка, якога б не трэба было перакладаць на мову свайго народу.
Першая існуе версія, што былі ў яго па-беларуску напісаныя творы. Просто пасля смерці акружэння, ну, была такая барацьба з хлопаманіяй. А раптам вось у 855 годзе пачало мяняцца свядомасць, што хлопы могуць таксама далучацца да кіравання, то есть і што буду, забяруся яны у шляхты зямлю, так вось. І раптам у Міцкевіча, які сам вёў шляхту, знойдуцца хлопаманскія вершы, і што гэта будзе? Ладна, чор з ним, што Ян Чачот да яго звертаўся, едзе міленькі Адам па-беларуску. Чор з ним, што Міцкевіч спяваў. Ладна, я напісаў там два радкі такіх, са злосцю напісаў па-беларуску, на дзесьці там на палях. Песні спяваў беларускія. Значыць, маглі быць. Але то, што калі б яго творы знайшліся, это было б, конечно, штосьці на кшталт рэвалюцыі. Так што мы не ведаем, была бы гэта так рэвалюцыя ці не была. Аднак магу сказаць адно. Тут трэба ставіцца вельмі разумна да таго, што вот тыя дзяды былі напісаны па-польску.
Слухай, што ён там пакінуў? Лаянка якая была там ці што?
Міцкевіч пакінуў пару радкоў на беларускай мове. Яны не вельмі літаратурныя, але Ігар Запруцкі сцвярджае, што яны ёсць, і ён пісаў, і нават вельмі цікавае напісанне гэтых радкоў.
Калі мне памяць не здраджвае, на Божым судзе усім вам пасрацы будзе. І гэта вот вся беларускамоўная спадчына вялікага паэта, знойдзеная на сённяшні час.
Гэта называецца двухрадкоўе.
Ад белым парасонам па чорным дажджом я іду па газонах і думаю не пра што. Штанах кішені, мусіць, маю я дарма. Третій день шукаю шелех, а яго у іх нема. Третій день шукаю шелех, а яго у іх нема. Пад белым парасонам, пад чорным дажджом я иду по газонах и думаю не про что. Лепш глыну я кислороду, кислород хворобам ворог, бо навоко шмат народу мне нічога не падорить, бо навоко шмат народу мне нічога не падорить. Пад белым парасоном, пад чорным дождем я иду по газонах и думаю не про что. згадаю я пам'ятку, моцно в усни поцелую, і кишені, і припілку, і біжалю подарую, і кишені, і припілку, і біжалю охарую.